Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Arrestime të reja për rastin Brezovica. Qeveria zotohet se do të ndaloj prodhimin e kriptovalutave edhe në veri. Serbia kundërshton sanksionet amerikane ndaj Milorad Dodikut. Policia thot se eliminoi disa protestues në Kazakistan pas shpërthimit të protestave. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
7 persona u arrestuan në një aksion të autoriteteve në Kosovë lidhur me rastin e njohur si Brezovica. Ky rast ka të bëjë me dhënien e lejeve në mënyrë të kundërligjshme për ndërtime në Brezovicë, që gjendet në komunën e Shtërpcës. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Bekim Bislimi.
7 persona janë arrestuar më 6 janar në Kosovë gjatë aksionit të policisë së Kosovës që ende po zhvillohet e lidhur me rastin Brezovica. Bastisja po zhvillohet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, si dhe në 9 lokacione të tjera në Prishtinë, Ferizaj dhe Shtërpc. Për momentin janë 7 arrestuar, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Shukri Ashari, krye prokurori i prokurorisë së Ferizajt. Policia e Kosovës ka thënë përmes një deklarate se në mesin e të arrestuarve janë dy zyrtarë të ministrisë dhe 5 qytetarë. Zyrtarët dyshohen për marrjen e rishfetit, derisa qytetarët për dhënien e rishfetit. Në fund të dhjetorit të vitit 2021, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona, përfshirë ish-kryetarin e komunës së Shtërpcës, njerëz zyrtari listës serbe Branislav Nikolić, nën akuzat për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Autoritetet dyshojnë se Nikolić ka përfituar deri në 1 milion euro për lejet e lëshuara kundërligjshëm për ndërtimin e objekteve në Brezovicë në komunën e Shtërpcës. Nikolić dhe të arrestuarit e tjerë dyshohen se kanë marrë vila, vetura dhe dhurata të tjera në këmbim të lëshimit të lejeve për ndërtimin e vilave dhe objekteve të tjera në parkun kombëtar Sharri, ku gjendet edhe Brezovica. Brezovica ndodhet në komunën e Shtërpcës dhe është pjesë e parkut kombëtar Sharri. Është e njohur për qendrën e skijimit, e cila është vetëm 9 kilometra larg qendrës së Brezovicës. Parku kombëtar Sharri shtrihet përgjatë kufirit me Maqedoninë e Veriut në 39.000 hektar tokë, prej të cilave 39% janë në komunën e Shtërpcës. Sipas ligjit për parkun kombëtar Sharri, ekzistojnë regjimet mbrojtëse të ndara sipas zonave e parë, e dytë, e tretë dhe zona e ndikimit. Ndërtimi nuk është i lejuar në zonën e parë dhe të dytë, ku përfshihen pjesët e parkut me veçori natyrore të jashtëzakonshme, të karakterizuara me ekosisteme e vlera tjera të natyrës. Ndërtimi lejohet në zonën e tretë të parkut në harmoni me ligjin. Në kohën e arrestimeve të muajit dhjetor, autoritetet gjyqësore kanë thënë se shumica e ndërtesave në Brezovicë janë ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, nëse vërtetohet se ato janë ndërtuar pa leje, të gjitha pronat, përfshirë edhe vilat, do të sekuestrohen përkohësisht. Shtërpca është njëra prej 6 komunave të banuara me shumicë serbe në jug të Lumit Tiber në Kosovë. Në krye të saj, që nga themelimi në vitin 2009 e deri në fund të nëntorit 2021, ishte Nikolić nga radhët e listës serbe. Kjo është partia kryesore e serbeve në Kosovë, e cila gëzon në mbështetjen e Beogradit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se do të identifikoj lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në gjithë territorin, përfshirë edhe veriun e Kosovës. Pas kësaj, si pas ekzekutivit, do të bëhet ndërprerja e prodhimit të kriptovalutave. Veriu i vendit do të trajtohet njëjtë si gjithë pjesa tjetër e territorit të Republikës së Kosovës, tha qeveria. Ky njoftim vjen pas vendimit për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave për shkak të krizës me energji elektrike. Më shumë detaje nga Taulan Çenaj.
Dragani, emër i njohur për redaksin, i cili është nga Veriu i Kosovës, planifikon të ndalë makinat e tij të prodhimit të kriptovalutave për një kohë, nga e cila ka fituar rreth 2000 euro në muaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lira, i thotë se ka vendosur kështu pas vendimit të 4 janarit të qeverisë së Kosovës, i cili ndalon prodhimin e kriptovalutave në tërë territorin e Kosovës për shkak të krizës me energji elektrike. Dihet se pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Nuk do të ishte e këndshme nëse ata vinë dhe marrin këto pajisje në vlerë rreth 20 deri në 30 mijë euro, thotë Dragani. Dragani ka 4 vjet që merret me prodhimin e kriptovalutave. Ai ka gjithsej 7 pajisje në terasën e banesës së tij. Disa thonë se janë të reja, e disa të përdorura i ka bler nga shqiptarët. Ka menduar se gjithë bota po prodhon, por po paguan energji elektrike. Ne këtu nuk paguajmë, kështu që nuk do të prodhojmë më. Thot ai. Më herët tregon ai faturat mujore të energjisë elektrike nga Serbia arrinin në 230 euro, por muajt e fundit ai nuk e din se sa shpenzon, pasi faturat nuk i vinë fare. Sipas tij në komunat veriore ka një numër të madh të njerëzve që prodhojnë kriptovaluta. Shumica dërmuese kanë një pajisje në shtëpi, thot ai. Ti investon 3 apo 4.000 euro dhe të sjell rreth 300 euro në muaj, shton Dragani. Ai tregon se kur filloi të prodhonte, vlera e Bitcoin, një prej llojeve të kriptovalutave, ishte e mirë, por pastaj ra. Ai shton se megjithatë Bitcoini tani është rritur, kështu që fitimet janë shumë të mira. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se këto pajisje shkaktojnë konsum të lartë energjisë elektrike. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, tha se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave vlen për të gjithë personat juridik dhe fizik. Në fund të vitit 2021, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë llogaritët janë rreth 10.000 operatorë të identifikuar, persona fizik dhe juridik që merren me prodhimin e kriptovalutave. Megjithatë, ende nuk ka të dhëna zyrtare se sa është numri i pajisjeve që prodhojnë kriptovaluta në Kosovë dhe sa shpenzojnë energji elektrike këto pajisje. Zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, Viktor Buzhala, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikoj lokacionet ku prodhohen kriptovalutat, e as më pak në veri të Kosovës.
Po, tash identifikimi i tyre nuk është kompetencë e KEC-it. Dije që nuk e furnizojnë veriun. Dhe nuk kemi qafje atje, të të dhe atje dhe kemi edhe më të pamundur.
Për shkak të kompleksitetit të shpenzimit të rrethanave të cilat mbizotrojnë për një pajisje të caktuar, Buzhala tha se kanë të pamundur ta dinë se sa janë duke shpenzuar ato.
Po, për shkak të kompleksitetit të shpenzimit të rrethanave të cilat mbizotrojnë për një pajisje të caktuar, ne kemi të pamundshme ta dinë sa janë duke harxhuar ato. Dije që janë shpenzuar relativisht më vonë. Pasi që dhe fjallë dhe në tonë për angazhim të madhë energjisë, mirë po në nuk e tim sa pajisi janë në tregë, ku janë të lokalizuara, sa punojnë gjatë, a punojnë gjatë gjithë kohës, ajo qëfarë kapaciteti shpenzus kanë ato.
Ardian Nalaj, bashkëpronare një kompanie për këmbim të kriptovalutave, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të identifikohen prodhuset e kriptovalutave.
Në më tonë ato e në pajitje, sikur një pajitje shtepijake, lavatriqja, frigoriteri, shprejti elektrik, gjitha dhe ato, dëmë tonë një në pajitje që shpenzojnë energji elektrike, ose pa mund shme mi identifiku këtu. Një mundësi e vetë, me që mundët mu identifiku këtu pajitje që prodhojnë ose për mes operatorve, ose operatyrën providerave që shpërndojnë internet, për mes portëve të taktume, edhe mining pool-ave të taktum të cilët lidhen në anta IP-ave të Kosovës. Duke pas parasysh që pjesa veriore është target, edhe kjo nuk kontrollohet nga operatorët e internetit që janë të licencuar në Republikën e Kosovës.
Kriptovaluta është para digjitale e decentralizuar e bazuar në teknologjinë blockchain. Prodhimi i kriptovalutave harxhon shumë energji elektrike. Llogaritet se 0.21% e elektricitetit në mbar botën harxhohet për të fuqizuar minierat e Bitcoinit. Llogaritet se minatorët e Bitcoinit harxhojnë 60-80% të fitimeve nga puna si minator për të mbuluar kostot e rrymës. Sipas një analize të Universitetit të Cambridge-it në Britani të Madhe, Bitcoin shpenzon energji elektrike në vit më shumë se gjithë Argentina. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të lovi e pritje të gjata të qytetarve ka pasur në qendrën e vaksinimit kundër COVID-19 në Prishtinë një ditë më parë. Qytetarët e grumbulluar kanë kritikuar organizimin e vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare në krasim me qendrën një tetori, ku vaksinimi ishte bërë deri në mesin e muajit të kaluar. Kronike Dorontina Baliut.
Në javën e parë të vitit 2022, Enes Restelica nga Prishtina vendosi që të imunizohet edhe me dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Ky 46 vjeçar shkoi për të marrë këtë vaksin në qendrën e mjekësisë familjare në lagjen Emshir në Prishtinë, të mërkurën më 5 janar, rreth orës 11. Restelica tha për Radio Evropa e Lirë se ishte i zgjënjur me organizimin për procesin e imunizimit të qytetarëve në këtë qendër. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në sallën 1 tetore, e cila është e dedikuar për aktivitete kulturore e sportive.
Po që një 40 minuta këtu jam, po marë të qendrat jo po ma mirë, ta që kam puko, po shtu pa regullësi, pa kërgjës, pa kërgjës, 200 vetë i ki nalë të ti, ta një është pandemija, është, kur të buhet është normale, kur të është kada bloka të edhe, rapi është me rrezikshme.
Enis Restelica, që punon në termocentral, tregoi se gjithë familja e tij janë të interesuar të imunizohen sa më shpejt me dozën e tretë apo përforcuese të vaksinës kundër COVID-19.
Me qenë se është kjo që është më informuar, ata më thonë mos më marrësh mirë.
Për të marrë dozën e tretë të vaksinës, para QMF-s po priste edhe Arsim Gashi, psikiatër nga Prishtina. Ai tha se për vonesë arsyetimi zyrtar ishte problemi me sistemin e regjistrimit të personave që vaksinohen.
Po ke shumë njerëz aty dhe ka rrosë sistemi diçka atë.
Të lovin dhe kohën e pritjes për qytetarët në orët e paradites në këtë qendër vaksinimi, i konsideron normale Rezart Halili, zëvendës drejtor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Halili tha për Radion Evropa e Lirë se rreth orës 11 kanë pasur një problem teknik që e kanë ngadalësuar pak procesin e administrimit të vaksinave.
Në mëngjesat e kemi pas Ne problem të vogël teknik për shkak të sistemit, pasi është fut një lëtëri të vaksinës, i cili, do me thonë, sa po është regulu, këto çështje ndodhen gjithkon, është çështje teknike, do me thonë, teknologjisë informative, cilat presim e në ndodhe dhe në tarmën.
Si pas Halilit, qendra e mjekësis familjare, ku tani po bëhet vaksinimi, është hapsire për shtachme për këtë shërbim, ndërsa tha se shpreson që të t'hapin edhe qendrat e tjera vaksinimi. Me gjithatë, si pas ti, ka dukshëm një fluks të madhë të qytetarve, pasi është rritur interesimi për imunizim nga ana e qytetarve.
Fluksi, si që dini edhe vet, ka fillu të shtohet, dhe me thonë, për vaksinim nga gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo është duke ndodhur edhe në komunën e Prishtinës, sidomos mas përhapjes së variantit Omikron, ka interesim mjaft madh për marrjen e dozës së tretë booster.
Në anën tjetër, Vlora Restelica, një qytetare e Prishtinës që po e shoqëronte bashkëshortin e saj për vaksinim, tha se nuk po arrin të kuptojnë pse ka vonesa.
Shumë kallamllak, sistemi ta ka rënë një herë, pastaj më smishtin sistem heq, me vazhdu kështu me deklarata domethënë. Shumë pa rregullsi kesh, me të vërtetë shumë kallamllak. Shoku tha më s'pe marrë, s'po bëj se që kum lën fëmin në shtëpi, 5 mini kum lën, se mu doza e parë shumë më ka mundu kum pas 3 javë katastrofë më kanë. Më dash me lën fëmin në shtëpi marr me ta, se dia po mund me marr ajo, apo shkon në shtëpi krejt.
Edhe në qytetet e tjera të Kosovës, imunizimi bëhet po ashtu në qendrat të mjekësisë familjare. Ministria Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se plani i vaksinimit në masë ka paraparë që pas 15 dhjetorit 2021 të bëhet tranzicioni i procesit të vaksinimit nga qendrat njëtetori apo të ngjashme në kuadër të QKMF-ve. Sipas ministrisë, komunat kanë vendosur vetë se në cilat lokacione do të bëhet procesi i vaksinimit. Kjo nuk do të thotë se komunat do të vaksinojnë vetëm në një qendër, ato mund të hapin edhe pika të tjera të vaksinimit, sado që kanë mundësi të kenë funksionale. Në këtë aspekt, ministria do të mbështesë që ato të mund ta kryejnë punën pa probleme, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Në komunën e Prishtinës momentalisht është i vendosur një ekip mobil për vaksinim edhe në qendrën tregtare në Albi Mall. Më 26 dhjetor në Kosovë u detektuan 9 rastet e para me variantin e ri të koronavirusit, të quajtur Omikron, që nga ajo kohë ka pasur edhe rritje të numrit të rasteve ditore me COVID-19. Vaksinat kundër koronavirusit nuk ofrojnë atë shumë mbrojtje ndaj Omikronit, siç ofrojnë ndaj varianteve paraprake të koronavirusit. Megjithatë, rezultatet laboratorike tregojnë se të paktën 2 doza të vaksinës mund të mos jenë të mjaftueshme për të parandaluar infektimin, por një dozë përforcuese e kompanisë Pfizer apo Moderna prodhon antitrupa që e luftojnë virusin mjaftueshëm sa për t'ju këndërvën Omikronit. Dozën përforcuese dhe dozën e tretë në Kosovë do të mund ta marrin të gjithë personat mbi 18 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Emisionin e vazhdojmë me një lajm nga rajoni, ku presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi të enjtën se Beogradi zyrtar nuk pajtohet me vendimin e autoriteteve amerikane për vendosjen e sankcioneve ndaj antarit serb të presidencës trapalshe të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, dhe se Serbia nuk do t'i zbatojë ato. Departamenti Amerikan i të Sarit ka publikuar një listë zgjeruar sanksionesh për akte korrupsione e cila përfshin Milorad Dodikun. Me të njëjtin vendim u vendosën sanksione ndaj televizionit alternativ nga Banjaluka për shkak të lidhjes me Dodikun. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve në presidencën e Serbisë më 6 janar, Vučić tha se këto janë gjëra të ndërlikuara, që nuk janë në reagim urgjent dhe të shpejt e sidomos jo për nxitim. Serbia nuk mendon se zgjidhja qëndron në sanksione dhe nuk ka dyshim se Republika e Serbisë nuk do të pajtuohet për asnjë pikë të vetme dhe nuk do të zbatoj sanksionet kundër antarëve të popullit të saj dhe përfaqësuesve të popullit të saj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Republikën Srpska, tha Vučić. Ai tha se vendimi i Shteteve të Bashkuara sjell sfida të shumta jo vetëm për Republikën Srpska, por edhe për Serbinë. Ndërkaq Bashkimi Evropian tha se ka marrë në dieni vendimin e administratës amerikane për vendosjen e sanksioneve ndaj Dodikut dhe bashkëpunëtorëve të tij. Por zyrtarët e BE-s nuk janë përgjigjur prerë pyetjeve të gazetarve nëse bloku evropian do të ndjekë të shembull të SBA-s dhe të vendosë sanksione. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështje të zgjerimit, Ana Pisionero, tha se BE-a ka një varg instrumentesh për fshirë dhe mundësinë e sanksioneve, por për përdorimin e tyre, vendimi duhet të miratohet në këshillin e BE-s me konsensusin e të gjitha shteteve anëtare. Gjermania para disa javësh publikisht ka përmendur idenë që BE-a të përdor mundësinë për të sankcionuar Milorad Dodikun, por për një gjë të tillë nuk ka pasur pajtim nga të gjitha shtetet anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq SBA-ja ka thënë se ka zgjeruar sanksionet ndaj Dodikut për vepra korruptive, duke e akuzuar atë se po minon institucionet, duke bërë thirrje për marrjen e kompetencave shtetërore dhe duke iniciuar krijimin e institucioneve paralele në entitetin e Republikës Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës. Vigjilenca Abazi, ligjëruese e shkencave të drejtësisë në një universitet të Holandës, thotë se të rinjt nga Maqedonia e Veriut dhe nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë shumë potencial, por burokracia dhe ndërhyrja politike po i dekurajon ata që të kontribuojnë në shoqëri. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holand tashmë 10 vite, 2021-shën do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia e COVID-19. Ajo vitin që lan pas ka marrë çmimin për karrierën e hershme nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holand, ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë këtij viti në lëmin e drejtësisë ndërkombëtare.
Është shtytje, po, zakonisht momentet e çmimeve të tilla shërbejnë edhe si një moment reflektimi për atë që e kemi bërë deri tash, edhe për hapat që duhet që duam ti marrim për tutje. Për mua është shumë e qartë që sa është e rëndësishme shkenca, sa është e rëndësishme puna unë që bëj në aspektin ligjor edhe me konsultimin me institucionet evropiane, dhe shpresoj që këto ide, këto energji të vazhdoj të bartë, dhe shpresoj sa më shumë edhe të kthehet energji edhe ndaj studentave dhe ndaj sferës akademike edhe në Maqedoni.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënvizuar se 2021-ën do ta definonte si vit të shkencës pasi u zbulua vaksina, të cilën, siç thot, e ka pritur me padurim.
Mendje e pritja ditën kur do të vjen rendi im unë të marr vaksinën, kështu që në një mënyrë ndoshta do të tingëllon një gjë e vogël, por është në fakt një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv jo për vetëm për veten time në nivel personal, por për gjithë neve në mbajtjen e botës.
Thot Vigjilenca Abazi, e cila punon si ligjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holand, duke folur për suksesin që korri të rinj nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektivën në vend, thot se të rinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thot, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lënë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk i kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vende, mos të jetë gjithmonë ajo që neve duhet të jemi mija kilometra larg për të treguar cilësinë tonë.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënizuar se pikërisht kjo e ka bërë që të jetë pjesë e organizatës ndërkombëtare Stella, e cila suporton të rinë nga Empar Bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigjilenca thot se largësia me mijëra kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontriboj për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam vjerë zakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aq shumë që kanë përfituar nga ky mentorim dhe kanë rezultate pozitive dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp po të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua një ndër momentet e lezhshme këtë vit ishte kur vajza të cilën unë mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holandë për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësi e madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapen rrugët që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro Yahyaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota, teksa Kazakistani po përballet me protesta të pashëmbullta këtë javë. Ato kanë shpërthyer si pasojë rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm që përdoret për makina në këtë shtet të Azisë Qendrore. Është raportuar se në mesin e të vdekurve ka policë e protestues. Me kërkesë të presidentit të shtetit, një forcë paqëruajtëse e ish shteteve sovjetike që drejtohet nga Rusia, është raportuar se ka angazhuar trupa në këtë shtet. Ullësit në isjel, Krenare Cuboli.
Mediat ruse kanë thënë sot se trupat e para të organizatës e traktatit të sigurisë kolektive kanë nisur të operojnë në Kazakistan, ndërkohë që ka shpërthyer një valje pashembull të protestave. Kjo organizat me bazë në Moskë përbën një aliancë ushtarake të disa shteteve të ish-bashkimit sovjetik. Agjencia e lajmeve RIA Novos i ka thënë se forcat paqëruajtëse kanë hyrë në këtë shtet të Azisë Qendrore. Edhe agjencia shtetërore e lajmeve në Rusi TASS ka raportuar për këtë gjë. Policia Kazakistanit ka thënë se disa protestues janë eliminuar gjatë natës në qytetin më të madh të shtetit Almati, kur ata kanë tentuar të hyjnë për ndërtesa administrative ndërkohë që janë përshkallëzuar trazirat kombëtare. Zëdhënësi i policisë është situar të gjithë sipas agjencive ruse të lajmeve se vdekjet kanë ndodhur kur forcat ekstremiste kanë tentuar të sulmojnë ndërtesat administrative, departamentin policor në Almati dhe komisariatin në policisë lokale. Televizioni shtetëror ka thënë se 12 zyrtar policor kanë vdekur gjatë natës në Almati dhe 353 të tjerë janë plagosur. Kjo deklaratë është lëshuar ndërkohë që trupat ushtarake kanë nisur të lëvizin në për Almati, ndonë se ende nuk dihet nëse ata janë pjesë organizatës me bazë në Moskë. Valja protestave ka shpërthyer në rajonin perëndimor, Mangiastau, 4 ditë më parë për shkak të rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm, i cili përdoret për makina në shtetin e pasur me naftë. Shumë shpejt protestat janë përhapur edhe në qytete, qytetëza tjera nëpër Kazakistan, duke përfshirë edhe paknaqësi tjera. Presidenti i shtetit Kasim Jomart Tokaev ka fajsuar bandat terroriste, siç ka thënë ai të trajnuara nga jashtë për dhunën e raportuar. Ai ka shkarkuar qeverinë një ditë më parë dhe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi mijëra protestues kundër udhëheqësisë janë përlefshur me policinë dhe kanë hyrë nëpër ndërtesa qeveritare. Protestuesit e zëmbruar, disa prej cilëve kanë pasur shkopingome dhe mburoja, kanë nisur zjarr në zyrën e kryetarit të qytetit Almati më 5 janar. Në këtë qytet protestuesit kanë marrë edhe kontrollin e aeroportit dhe përpasoi janë pezullu përkohësisht të gjitha fluturimet. Incizimet që janë publikuar në rrjetet sociale kanë shfaqur disa trupa të protestuesve në rrugë, mirëpo Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë si e pavarur vërtetësinë e materialeve. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të shtetit Ned Price ka thënë se shtetet e bashkuara janë duke shikuar nga afër situatën në Kazakistan dhe këti shteti i është referuar si partneri vlefshëm. Price ka thënë se SBA-ja dënon dhunën dhe dëmtimin e pronës. Ajo ka bërë thirrje të dyja palëve që të gjejnë një zgjidhje paqësore. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhien Saki ka thënë se shtetet e bashkuara mbështesin thirrjet për qetësi dhe ka thënë se protestuesit duhet të kenë mundësi të shprehen në mënyrë paqësore. Vendet fëqinje të Kazakistanit, Kirgizia dhe Uzbekistani kanë thënë se janë duke shikuar nga afër me ankth këtë situatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 6 janar, Kosova regjistroi 152 raste të reja pozitive me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Në 24 orëshin paraprak nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërkaq që janë shëruar 20 pacientë. Në nivel vendi mbesin gjithsej 872 raste aktive me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas MSHS, janë dhënë 4129 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Deri më tani, mbi 786.000 qytetar janë vaksinuar me dy doza të vaksinës kundër koronavirusit. Në fjalimin e tij në përvjetorin e parë të sulmit ndaj Kongresit Amerikan nga mbështetësit e paraardhësit të tij, presidenti Joe Biden do t'u bëjë thirrje amerikanëve që të vendosin nëse duan që SBA-ja të pranojë dhunën politike si normë. Ai do të sugjerojë se mënyra për të ecur përpara është që të pranohet e vërteta, ka thënë një zëdhënëse e shtëpisë së bardhë. Sot një vit më parë u sulmua demokracia, vullneti i popullit u sulmua dhe kushtetuta jon pati kërcënimin më të madh, tha Biden përmes një postimi në Twitter. Më 6 janar shënohet përvjetori i parë i dhunës në Kongresin Amerikan, ku turma njerëzish kishin tentuar që të ndalnin certifikimin e fitores së Bidenit në zgjedhjet presidenciale kundër republikanit Donald Trump. Presidenti Biden do të flasë nga ndërtesa e Kapitolit, që ishte skenë e sulmit, ku vdiqën të paktën 5 persona, përfshirë edhe një protestues që u shëllua nga policia. Trump, i cili vazhdon të pretendoj se ka fituar zgjedhjet e vitit 2020 dhe ka lënë të kuptohet se do të garojë në zgjedhjet e vitit 2024, ka mohuar se kanë nxitur dhunën. Agjencia Veri Koreane e Lajmeve, KCNA, tha më 6 janar se një ditë më parë Korea Veriore ka testuar raketë hipersonike dhe se testimi ka treguar me sukses kapacitetet raketës për të ngjitur dhe manuvruar. Lansimi 5 janarit përbën testimin e dytë të një rakete hipersonike në Korenë Veriore prej muajit shtator të vitit të kaluar. Ushtrit japoneze dhe ajo jugkoreane kanë identifikuar lansimin e një rakete më 5 janar, mirë po kanë ofruar pak të dhëna. Preda ka rënë në ujë. Armët hipersonike konsiderohen gjenerata e re e armëve dhe shumë ushtri të fuqishme, përfshirë në Shtetet e Bashkuara, Rusi dhe Kinë, tashmë i kanë testuar ato. Ato janë më të shpejta se sa raketat balistike dhe kanë kapacitet për t'ju ikur sistemeve aktuale për mbrojtje. Zyrtari kryesor shëndetësor në Afrikë tha më 6 janar se izolimet e ashpra nuk janë mënyra më e mirë për të frenuar përhapjen e koronavirusit. John Nengansong, drejtor i qendrave afrikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, lavdëroi Afrikën e Jugut që ka aplikuar këtë çasje për t'u përgjigjur valës së re të infektimeve të nxitura nga varianti Omikron i koronavirusit. Ne jemi shumë të inkurajuar ato që kemi parë në Afrikën e Jugut gjatë kësaj periudhe. Ata kanë shikuar të dhënat sa i përket ashpërsisë së infeksioneve, tha ai gjatë një konference për media. Koha kur kemi përdorur izolime të ashpra si mjet për ta luftuar pandemin, ka mbaruar. Ne duhet të shikojmë se si të përdorim më me kujdes masat sociale dhe ato të kujdesit shëndetësor në një mënyrë më të balancuar, teksa rritet përqindja e vaksinimit, shtoi ai. Gjyqtari australian Anthony Kelly ka shtyrë për javën e ardhshme shqyrtimin e apelit të tenistit Novak Djokovic lidhur me dëbimin e tij nga shteti, ndërkohë që vazhdojnë diskutimet lidhur me një përjashtim që do t'ia mundësonte garën në turneun Australian Open. Tenisti sërb 34 vjeçar, një herë kritik publik i vaksinave, do të kaloj edhe një natë mbyllur në një dhomë hoteli në Melbourne, ku ka qëndruar prej kur autoritetet australiane i ka refuzuar një dokument me kryesor, që i mundëson të shmangjen e kufizimeve për koronavirus në mënyrë që të hynte në këtë shtet. Gjyqtari Kelly fillimisht ka thënë se një gabim në dosje ka shtyr vendimin rreth kërkesës së Djokovicit kundër dëbimit. Turneu australian, që shikohet nga qindra miliona shikues në botë, ishte planifikuar që të niste më 17 janar. Djokovic ka folur vazhdimisht kundër vaksinimit kundër koronavirusit, mirëpo nuk e ka bërë të ditur kur statusin e tij të imunizimit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbështesim.